«Шушки пералётные. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Рудні». Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар.
Летом 1942 года у нас отбылась одна вельми радостная подея. Я была одна у хати. Дед пошел у самопомощь по зубу и хлеб, тетя на репетиции у театре. Прибегая усхваливанная суседка и кажа, что на рагу слесарной и провианской стоит немец с самоходом и пытается Барбару Вишбалович або некого из ейной семьи. До нашей хаты нельга было подъехать аутом за ямов и выбоинов. Суседка кажа, што раз няма нікога з дарослых, дык я мушу пайсці да гэтага немца. А я ні за што. У мяне быў панічны страх перад немцамі. Суседка пайшла разам са мной. Немец ужо пачаў злавацца, бо доўга мусіў чакаць, а ён вельмі спяшаўся. Даў мне невялікі, але цяжкі пакунак і тоўсты канверт. Я прынесла ўсё гэта дадому, разглядаю і нічога не разумею. Думаю, што, можа, гэта некая памылка. Глянула на конец листа, а там написано «Целую, ваш Саша». Боже мой, это ж лист и пакунак от моего родного дяди, старейшего сына моего дядули, який сгубился одразу после закончения Первой сусветной войны, амаль 25 годов тому. Что ж мне робить? Выбегаю на улицу, деда еще не видать. Бягу ему на сустрач. Пробегаю несколько кварталов и бачу далеко на горизонте сгорбленную постать деда, який повольно идет проз погорелище. У одной руце киёк, у другой кошик с зупой и хлебом. Подбегаю до его, а он уже зауважил, что я вельми усхваляваная, и у его з одного вока покатилась слеза. Дядулька, кажу, став на землю кошик. Боюся, что упустить его и разольется каштовная зупа. Пришел лист от твоего Саши. На некий час у деда отнялася мова. Он отчинял рот, аль ничего не мог сказать. Я сполохалася, что я нарабила. Может, треба было леп чакать у хати, покуль он вернется. Коли зим нечто станется, что ж я буду робить на этом погорелище? Але новина была такая радостная, что дед очомался. И тут отбылась сцена, якая, как мне здаётся, могла бы войти у итальянский фильм 50-х-60-х годов типу «Ла Страда». Великая пустка. Усе хаты сгорели. Тырчать одни комины, наукола ни души. Посередине дядок и босая девчинка, опранутая не по взросте. Ободва плачут и смеются. Нареште дядок каже: «Галинка, давай мы с тобой з'ємо кавалок хлеба». Пропанова з'їсти хлеб была вельми незвичайной. Зупи то было досить, але хлеб был докладно различений на трох особов. Наши порции зупи мы с дедом з'їдали одразу, а хлеб ён акуратна дзяліў на тры часткі, і елі мы яго пасля таго, як цёця, галодная як воўк, вярталася з тэатру. Цяпер мы з вялікім смакам пад'елі і паволі пайшлі да хаты. Так цяжка было ў той вечар дачакацца цёцю Барбару. А калі яна нарэшце прыйшла, то некалькі разоў перачыталі дзядзін даўжэзны ліст і адчынілі пакунак. Там быў кавалак сала, цукар, нейкія сухарыкі і нешта цёплае за дзення. Калі ўсе крыху супакоіліся, пачалі дагадвацца, адкуль дзядзя даведаўся наш адрас. І тады тётя прыпомніла, што некалькі месяцаў таму яна была запрошаная да знаёмых, і там пазнаёмілася з спадаром Сядуром, які прыехаў у Менск з Рыгі. Тётя яму расказала, што даўно згубіўся ейны старэйшы брат, і яна не ведае, дзе і як яго шукаць. А спадар Сядура кажа: «Я ў Рызе выдаю беларускі часапіс. Давайце змесцім там абвестку». Тётя там жа напісала на кавалку паперы: «Бацька Іван Давідавіч Ганчаренка і сестра Барбара Вежбаловіч шукаюць Александра Ганчаренку». І падала наш адрас. Спадар Сядура вярнуўся ў Рыгу, а тётя забылася пра гэта.
Вы слухаеце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры.
Працяг гісторыі мы даведаліся ўжо ад дзядзі. У Беластоку, дзе ён жыў і працаваў адвакатам, ён, як кожнай раніцы, падышоў да газетнага кіёску, купіў сваю газету, але не адышоў, як звычайна, а прысланіўся да дрэва і пачаў яе праглядаць. А тады зноў заглянуў у кіёск і пабачыў там нейкі часапіс. Запытаўся, што гэта за часапіс. Прадавец сказаў, што гэта стары беларускі часапіс, які ў яго залежаўся. Дзядзя яго купіў, а там была абвестка, што яго шукаюць, і наш адрас. Праз месяцаў 6 пасля таго, як мы атрымалі ліст, дзядзька нейкім цудам дабраўся да нас у Менск. Гэтую сустрэчу старэнькага бацькі з сынам, якога не бачыў амаль 25 гадоў, я не бяруся апісваць. Памятаю толькі, што мы з тётей вельмі баяліся, што дзядок не перажыве гэтую неспадзяваную сустрэчу. Але ўсё скончылася добра. Дзядзька толькі тады даведаўся, што сталася з ягонай сям'ёй за гэты час. Памерла ягоная маці, памёр малодшы брат, памёр зусім маладым цёцін муж у выніку неправільнага дыягназу. Бацька ягоны перажыў высылку, майго бацьку расстралялі, маму саслалі. Яшчэ пры ім ягоная старэйшая сястра выйшла замуж за багатага купца Смірнова і пераехала ў Маскву. Цяпер дядя даведаўся, што муж сястры не мог перажыць страту ўсяго нажытага і спіўся. Два сыны Смірновых згінулі на фронце. Аб маім існаванні ён таксама нічога не ведаў. Дядька прабыў у нас 3 дні. Наглядзеўся на нашы жыццёвыя ўмовы і сказаў, што мы мусім абавязкова пры першай жа магчымасці перабрацца да яго ў Беласток. Пакінуў нам вялікую суму грошай. Купляць на іх не было чаго, але пазней яны нам вельмі прыдаліся. Так цяжка было развітвацца з дзядзем, але настрой у нас палепшыўся, бо цяпер мы не адчувалі сябе такімі бездапаможнымі. Але пасля гэтай сустрэчы дзед пражыў нядоўга. 14 снежня 1943 году ён памёр. Пахавалі яго на вайсковых могілках. Падчас паніхіды спяваў імправізаваны хор з оперных салістаў. У дзень паховін у Менску быў страшэнны галалёд, да могілак дабраліся з вялікімі цяжкасцямі. У початку 44-го году было ясно, что немцы отступают. Усе улицы в нашем районе были заставлены брудными войсковыми аутами. Жаунеры ночевали в этих аутах, а коли потеплело, спали на земли под ими. Мы почали задумываться, а что ж будет с нами? 3 года тому родная партия и урад не поклопотились об тем, каб уртовать нас от нацистов. 3 года мы прожили под немецкой оккупацией. Ледь не померли с голоду. У межчасе Сталин обвестил, что тые, что засталися, это здрадники и коллаборанты. То же самое тычилося и военнополонных. Сталин сказал, что нема никаких военнополонных, а есть только вороги народу. Это означало, что, як только вернется червоная армия, то почнут нас карать. Дядька Саша при развитании настойливо просил, каб мы постарались перебраться до яго в Белосток. Але як же нам с тетей это зробить? Развязка з'явилася нечакана.
Птушки перелетные. Успоміни ветерана свободы Галины Рудник гучать на наших хвалях кожний вечер от авторка до суботы.